Velkommen til en ny episode av podcasten Også Pasient. Podcasten hvor jeg, Kina Albrigtsen, snakker om hvordan det er å ha en usynlig sykdom, sammen med folk eller bare med meg, men alltid med min faste maskott, Aki. Det er hunden. Dagens gjest er journalist, forfatter og sykepleier Ingeborg Senneseth. Hun har tidligere skrevet en bok om hvordan det er å leve med spiseforstyrrelser, men i dag er temaet OCD, tvangshandlinger og tvangstanker. En liten disclaimer i denne episoden her er at det første kvarteret er lyden over middels dårlig, dessverre. Det er det bare å beklage, så hvis du ikke orker å høre på dårlig lyd, men har lyst til å høre på episoden, skipp til et kvarter etter det jeg sier nå, sikkert ca. 16-17 minutter uti, og så blir kvaliteten bedre. Det er ikke på topp fordi det er hjemmelagd, ikke i et lydstudio, og vi sitter heller ikke på samme sted. Det gjelder egentlig alle episodene, men den gangen her var vi litt ekstra uheldige med lyden. Så det er bare å beklage. Jeg lærer, så håper jeg at det blir bedre siden. Men sånt skjer. Heldigvis så husket jeg å trykke på record, som hadde vært en annen dum feil å gjøre. Men i dag så må dere altså nøye dere med litt dårlig lydkvalitet. Det håper jeg går greit, og så håper jeg dere koser dere med episoden. Good. Da er vi klare for en ny episode av podcasten hashtag også pasient. Dagens gjest er Ingeborg Senneseth. Velkommen.
Tusen takk.
Temaet vi skal snakke om i dag er OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Vil du si litt om hva OCD er?
Ja, det er det. Det er jo mest kjent for å være en tvangslidelse. Og når jeg sier tvangslidelse, så innebærer det både tanker og handlinger. Og de henger selvfølgelig sammen, men du kan godt ha tvangstanker uten å ha tvangshandlinger. Men du vil ofte ha litt av begge deler, da. For det å ha tvangstanker er jo ganske vanlig. Veldig mange har det, og de aller fleste mennesker som har det uten at de er syk, da. For eksempel er det mange som tenker som, nei, jeg skal ikke fram på strek, og alt sånn rare magiske ting som vi legger opp til, da. Men det blir en lidelse i det den jeg skal ikke fram på strek blir, hvis jeg framper på strek, så dør mora mi. Derfor så må jeg unngå strek. Men det er veldig mange streker. Nei, da må jeg faktisk bli hjem. Med en gang tvangstankene hindrer deg i å leve et normalt liv, så begynner du å snakke om lidelse, da. Så der går egentlig skille. Det er helt vanlig og helt greit å ha både tvangstanker og sånne der. Det er mange som sier at jeg er litt sånn OCD-light. Du er ikke OCD-light fordi at du liker å ha det ryddig i kjøleskapet ditt, eller at du ikke liker å være skitten på fingrene. Men du har også det hvis det er en disorder, altså at du da at det går ut av en daglig funksjon din, at tvangshandlinger og tvangstanker tar over, da. Så er det veldig mange forskjellige grader. Jeg har jo vært innlagt for både anoreksi og for tvangstanker og lidelser på Østmarka. Og gått igjen sånn 3-ukers program som nå da er fått ned til vel 4 dager og 2 dager som blir kortere og kortere programmet jo mer de skjønner hvordan det fungerer. Det er en sånn intensivbehandling der du forsøker da å ikke bli kvitt tankene og handlingene til sin liv, men at du skal bli fri for dem da, så du kan leve det livet du ønsker.
Ikke sant? Jeg hørte at du sa i et annet intervju at det var normale tanker med unormal styrke. Og det synes jeg var ganske godt forklarende. For det er jo noe med det at det er jo helt vanlig, som du sier. Det er jo mange som kan ha sånne tanker, men det er når det går utover ja, hverdagen din, da, funksjonen din i hverdagen, at det begynner å bli problematisk.
Mm. Og det var jo det de gjorde for meg og for de andre som var innlagt der jeg var, og de andre som søkte meg til nå. Og den mest tragiske tingene, egentlig med alt, er hvor utrolig fort det å bli utrolig bedre. Og at det er så mange som går i 20-30 år, og kanskje er veldig flau, da, for at det er for eksempel veldig vanlig å ha tvangstanker som går på sex, og som går for eksempel på at du er redd for at du skal voldta et barn, at du har satt deg en sånn tanke. Og det var så fint å høre behandlerne på en måte si at, at de aldri har vært redd for en pasient, eller tenkt at noen av sine pasienter noen gang kunne finne på å gjøre noen ting mot hverken barn eller voksne, eller hunder, eller katter, eller tent på hus, eller alle de tingene man er redd for at man kan finne på å gjøre. Jeg var veldig redd for at jeg kunne for eksempel kaste babya i bakken. Det høres så grotesk ut, men jeg var veldig redd for at jeg kunne skade andre, at jeg kunne være farlig. Og en av de tingene jeg ble utsatt for i min behandling var det å med en hammer i handen ved siden av hodet til sykepleieren. Og han sa at jeg egentlig ikke bekymret for noen som er så redd for å skade andre, at de ødelegger sitt eget liv. Og jeg bare, ja, selvfølgelig, det gir jo mening. Men det er veldig vanskelig å stå der selv, da. Og det var det som var viktig for behandlerne å si det, at dere er ikke farlige, og dere har ikke noe gærlig, og tanker er ikke gærlig i seg selv. Det er ikke gærlig før det går ut til noen, og det går ut til dere selv, da. Og de var helt sånn trygge på at det er ingen av, liksom, altså hvis du er villig til å vaske hendene dine 700 ganger i løpet av en dag, fordi at du er så redd for at du skal gjøre noe feil mot et barn, så er det jo ingen barn som er så trygg som sammen med den personen.
Nei, det er et godt poeng, altså. Og det er jo ofte noe med det at man sier jo at det kan være sånn fordi at man også er så bekymret, og at man ikke vil gjøre noen andre vondt, da. Men kan du si litt om...
Det henger veldig tett sammen med bekymring og grubling.
Ja, for det er jo en angstlidelse.
Ja.
Det er jo kategorisert under det, så at det henger sammen med angst og engstelse er jo en del av bildet, tenker jeg da.
Mm.
Kan du si noe om hvordan symptomer du hadde, eller hvordan det var for deg da det begynte?
Det er så vanskelig å si, fordi at den brannet seg veldig inn i spisesynsynsen, så jeg synes ofte det er vanskelig å si hva som sa. Og en av de psykologene som jobbet med både angst og studert og smøkken, sa jo det at for han, så gir det mest mening å kalle spisesynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsyn av samtidig. Og for meg så var det jo også sånn at OCD-en trumpet alltid anoreksien. Jeg har et godt eksempel fra da jeg var en tidligere innleggelse som var på Levanger sykehus i Trøndelag, eller noe Trøndelag. Så det alt Trøndelag. Jeg er trønder. Så. Men der var det da obligatorisk dessert en gang i uka. Og den ene gangen var det tett opp mot jul, og pasientene, altså ikke alle pasientene, ikke jeg for eksempel, for jeg får ikke til å delta i baken, har vært med baka pettekatta, det får ikke til, for det er så vanskelig for meg med det at man blir og har på deg, og vi skal da vise for at jeg klarer ikke å skjønne hvordan det kan være inn, og jeg klarer ikke å få det til å gå opp da.
Ja, på grunn av tvangstanker om hva som er rent og ikke rent nok.
Ja, man skal komme på det at jeg følte at vann var for skitten. Så jeg måtte strite meg etter å ha dusjet, fordi at vann hadde gått gjennom rør, som jeg ikke var trygg på at var rent nok. Så det var på det nivået av angst for at ting skulle være skitten.
Som helt åpenbart er plagsomt.
Ja, og veldig sånn, veldig hemmende da. Og fikk veldig trøbbel med en gang jeg ikke følte at noe var rent nok. Og da kunne jeg jo kaste opp, fordi at jeg følte at så jeg ikke klarte å ha noen ting inni meg som var så fint. Og det samme med at jeg ble opptatt av droppet mat, fordi jeg ikke fikk det. Og brukte veldig lang tid på ting. Det kan jeg komme tilbake til, men akkurat det med at jeg trompet opp til den, var så godt jeg tenkte det. Akkurat det jeg ble opptatt til det fælt før jul, fordi at pasientene hadde vært med godt, og jeg hadde sett at de hadde drevet tatt på den ideen, og det plaget meg. Selv om jeg ikke engang visste at jeg skulle spise, så plaget det meg at de hadde tatt på det som de skulle spise. Og så fikk vi da tilbud på en sånn obligatorisk der, og hun bytte til stærn med en tøttekakke. De tøttekakene var bittesmå og fin, og garantert liksom som var jeg, altså jeg gjerne sette tak i min ting,
ikke sant?
Og jeg gikk ikke til det, fordi at det var for meg for uten. Så derfor så ble alternativet som jeg fikk fra dem, som jeg nesten følger da var som ekstra. Det var en stor skål med is, og mens de andre satt fordi at nøy da skulle de ikke litt av tøttekake og sparte dem på det igjen som vi da var veldig opptatt av. Så sånn jeg jo smørret og grein ned i isbord. Så det smakte mer saltvann og vanilje enn noe annet. Men det var fordi at det trompet 100 ganger som det lagt. Og sånn det kunne arte seg ellers, siden det skulle komme ned, var for eksempel hvis jeg skulle få i meg mat, som jeg jo prøvde veldig hardt å gjøre. Jeg var jo og er jo ikke ut etter å bli tynn, men det er den funksjonen og selvskaden har enn det å faktisk bli tynn, fordi at jeg blir veldig støng når jeg blir tynn, og det er veldig klar av det. Så det jeg har aldri vært på vei til mål. Og jeg blir også sett veldig sånn at folk er veldig opptatt av hvordan jeg har det hver gang jeg er tynn. Og det har alltid plaget meg, for jeg vil det var ikke et mål, men det var resultatet likevel, fordi at skulle jeg eksempelvis fått litt tomat, da, så måtte jeg først koke opp vann i vannkoken, tømme ut vann i vannkoken, koke opp for mye, tømme det vannet over et fat som var vasket i maskinen en eller to ganger, gjøre det samme med tiden, være sikker på at alt er rent, en dråte ut igjen fra vasken, så må jeg gjøre hele prosessen på nytt. Og alt måtte hendene måtte jeg spise inn mellom alle dem her. Og selve tomaten vasket jeg med salo i flere runder. Og hvis jeg da kom i mål, så hadde jeg gjerne gått tre kvarter fra starten til den tomaten var inne. Så det tok jeg forsøkt på lang tid. Jeg hadde ikke tid til å få i meg noen slags, men jeg spiste da, og dessverre også noe i perioden av voksen, for at det føles ganske dritt, og det hjelper meg. Og det er sånn som hver gang det blir litt, hver gang OCD-en tar litt sånn ekstra tak, som vi får lov til å ta ut en god del ganger, så kan jeg da enda med at det blir en og en ting vi liksom utelukker, og det er ikke at alt blir jo vasket og gitt av oss. Og driver og lager mat, og engang med å spise voksmat. Det er jo litt
kjedelig oppheng. Men det er jo et veldig tydelig bilde på hvor omfattende det kan bli, og hvor viktig den tanken om renhet da ble. Men var det sånn at du tenkte at noe fælt kom til å skje hvis du ikke vasket det på den måten, eller hva var på en måte tanken rundt det?
Ja, jeg var så redd for å kaste opp. Hvis jeg fikk inn mamma, som ikke var rena. For jeg liker jo ikke mye over det, men jeg har tatt opp. Og jeg følte at jeg kunne klare å beholde mat som jeg ikke var sikker på at var ennå. Så det kan jeg dra veldig med ennå. Men jeg øver jo veldig. Det som hjelper meg er for eksempel å fjerne meg til en situasjon med mat vi lager. For det hjelper meg veldig at jeg ikke ser det. Så nå i det siste så har jeg og kjæresten min trykket det litt til at jeg har gått og tatt meg en god varm dusj, men sånn jeg har laget mat. For det i bussen, da, ikke, for å, ikke for å bli ren, altså, men for
foten.
Ja. Og bli varm og god, og bare legge litt bussetidspunkt etter da. Og fordi jeg har fått andre ting, og det veldig deilig. Og jeg har vært for å bli glad av å ta meg en god dusj, og bli varm, og ja, vært for noen. Jeg har ikke hjemme i bussen.
Absolutt.
Og så jeg er veldig flink på restaurant. Det som nok bekymrer meg mest, er når jeg da plutselig ikke fikser det, og det går veldig ut over folk jeg er glad i. Det er ikke å si til en stol at kjærligheten blir ferdig leise hvis han ser at jeg ikke har det bra. Hvis jeg da hvis det har blitt så vanskelig til at jeg ikke har klart å beholde mat, så er det jo helt forferdelig. Og jeg har det helt forferdelig, og da får jo vi det forferdelig, så det er jo en sånn ond sirkel da. Så jeg må bare prøve å jobbe på som best jeg kan. Og særlig det å prøve å være mer ærlig rundt det, men det synes jeg er så vanskelig. Enda det på en måte åpenhet er en av de tingene jeg virkelig jobber for at folk klarer å være. Så synes jeg at jeg selv er noen godt eksempel på det. Jeg synes det på en måte går greit å snakke veldig sånn overordnet, og snakke litt om symptomer, og snakke litt om fortid og alt der. Men å bare si setningen, dette at jeg har ikke så bra, synes jeg er så vanskelig, fordi at da stiller jo folk spørsmålet, hvorfor ikke? Hva skal jeg si da, når jeg tror så du tok på tomaten? Det er en helt forferdelig ting.
Ja.
Og jeg synes ikke at andre folk er skittende eller ekle. Jeg vil jo ikke at de tro at jeg synes det heller.
Men sånn er det jo ofte. At,
meg, ja.
Det er jo ofte sånn at man har jo ikke de samme forventningene eller reglene for andre som man har til seg selv ofte. Så det tenker jeg at det er jo som du sier, du synes jo ikke de du kjenner er møkkete og ekle på en måte.
Nei, jeg driver og nust og styrer på han, for jeg kan jo mulig synes at han er ikke.
Ikke sant? Men det er jo kanskje nettopp det som i hvert fall jeg også kan kjenne meg veldig igjen i, og at det er lett å være oppe i hodet og snakke om fakta og hvordan ting funker, og ja, litt som, ja, som du sier, i fortid, eller at det blir en litt sånn historie man forteller, og så er det vanskeligere å ta det akkurat her og nå, da, ned i følelsene og ned i kroppen, og hva er det som egentlig skjer.
Ja, særlig man har jo ikke alltid et godt svar på det. Det er sånn, jeg kan gå fra å ha en skikkelig god dag til å skulle hjelpe med å lage de salatene til taco, da. Og så plutselig på en måte bare det seg til etter meg. Og så raser på en måte. Så jeg tror at det var verdens mest elendige korthus som bare får en liten dykk i et av de kortene som bare grunk. Og så blir alt gærlig, og så blir alt feil, og fisser ingenting, klarer ingenting. Det er så forbannet og irriterende, da. Så, nei. Jeg gleder meg til at jeg håper nå, at jeg klarer å bygge opp litt mer siste på den, og så finne enda bedre strategier, da, og klar å være mer ærlig om det. Det jobber jeg litt bra med.
Det heier jeg veldig på, hvertfall. Og det var egentlig også en av grunnene til at jeg ble veldig interessert i å lage den episoden om OCD nå, fordi hele konseptet med hashtag også pasient er jo at jeg tenker at vi er så mye mer enn bare pasienter. Vi har masse forskjellige roller i livet, men man kan ofte også være pasient med en eller annen usynlig sykdom som jeg har lyst til å snakke mer om nettopp fordi jeg tror på den åpenheten da, jeg tror at det er bra. Og da jeg tenkte på denne episoden her, så ble jeg jo veldig nysgjerrig på hvordan korona har påvirket OCD-en din, for du har jo fått servert på sølvfat at du må vaske og sprite og holde deg unna folk og ting, egentlig.
Ja, det er nok på godt og vondt. Det brae, på en måte, i starten var et verdt tiltak som kom av hygieneanbefalinger og råd. Det hadde jeg gjort 10.000 ganger bedre i 20 år. Null stress. Jeg hadde alle handspriten jeg kunne drømme om på lager lenge før folk valgte om å kjøpe det. Så det var ikke noe problem i hele tatt. Men jeg synes også det var veldig deilig at andre ble litt mer hygienisk rundt omkring, men det synes jeg jo, uavhengig av OCD, så synes jeg jo at det er ingen grunn til at man skal gå rundt og smitte hverandre med ganske enkelt forebyggbare sykdommer og farang og alt som er.
Godt poeng.
Og avstand og folkeskikk. Det skulle jo faen meg bare mangle. Det kunne jo mye mer for lenge siden. Men jeg fikk veldig trøbbel. For alle de på en måte alle de tingene jeg gjør for å øve meg på å være litt normal, da, de forsvant jo med en gang. Da det ble lockdown, så havnet jeg i karantene, for jeg hadde nettopp vært på utenlandsreise med venninna mi. Jeg landet i Norge 12. mars.
Ja.
Så jeg tok flytoget i karantene. Og bare kom meg hjem. Jeg mistet på en måte alle dem alle motstandskraften som er i det å ha et miljø, det å ha folk rundt seg, det å være i et kontorfellesskap, det å være sammen med venner, det å ha gåturer til og fra jobb, alle de tingene forsvant. Jeg var plutselig inne i min egen lille sterile boble. Kunne ikke engang gå på butikken i to uker. Men andre måtte gjøre det. Jeg var da på en måte innelåst med meg selv og tankene mine, selv om jeg var superheldig å ha en type jobb der jeg kunne jobbe på hjemmekontor. Jeg mistet jo selvfølgelig alle sånne oppdrag og mistet halve inntekten min, men det er ingenting når du har en 100% jobb i bunn. Så er du fortsatt griseheldig som har det, selv om på en måte alt av ekstra ting forsvant, så klarer jo jeg meg bra. Men det som jo driver meg veldig, er jo ikke at jeg tjener penger på de tingene jeg driver på med, men at jeg da faktisk gjør noe jeg føler har verdi. Og der jeg føler at det er verdifullt å være ute og være deltakende. At sånt forsvant, så jeg følte meg veldig verdiløs. Og det er et sånn, det er et sølvfate for sykdom, når man føler at man er ubrukelig og verdiløs. For da er det, da er alle veier åpne for tvangstanker og tvangshandlinger. Med en gang man ikke føler at man er et viktig menneske på noen som helst måte. Og det er på en måte bare, det fikk så god plass, og jeg fikk så god tid. Og jeg ble litt sånn, det var at jeg har det så dritt. Hvorfor skal jeg gidde å bry meg om jeg spiser litt boksmat bare i dag? Og jeg slutta å liksom tenke at jeg vet ikke, jeg kan, det er bare to uker av karantene. Det gjør ingenting om jeg spiser boksmat en dag til, en dag til. Og jeg oppdaget på en måte ikke, før det hadde gått veldig langt, hvor oppspist jeg var av både OCD og anoreksi. Og jeg fikk et så stort angstanfall at jeg ikke kom meg ut av det igjen. I den grad at jeg klarte slutt å ringe mor, som bor i Danmark. Jeg klarte ikke å si noen ting. Jeg bare gråt og gråt og gråt. Og hun er jo sykepleier, og hun kjenner meg jo veldig godt. Hun klarte å, hun hørte at jeg begynte å hyperventilere veldig da, og hun klarte å få meg til å gå ut på terrassen og få kald luft i fjeset, sånn at jeg bare gråt og ikke hyperventilert og gråt. Og klarte å finne ut at jeg var hjem, og klarte å få meg til å kontakte en god venninne som bor veldig nære. Og jeg ringer jo da til venninna mi, og jeg klarer ikke å si et eneste ord, jeg bare grin. Og veldig mange angst vil jo kjenne seg igjen i det, at det er om man en gang har, og ikke er det vanskelig å forklare, men jeg klarte ikke, det var bare hulking. Og hun spør jo om jeg er hjem, og det kommer slags, og hun spør om hun skal komme, men det klarer ikke jeg svar på, og hun sier, jeg kommer, i stedet for å fortsette å spørre om hun kom, så sier hun, jeg kommer, og hun satt seg på stykken, og kom rett opp til meg, og hun fikk sotte seg i nærheten av meg da, i sofaen, og på en måte satte meg sikkert, pustet med meg, og sånn som gjør at hun kommer litt tilbake til deg selv.
Mm.
Og først da fikk jeg forklart henne at, at den katten som jeg passet, var blitt skitten, og jeg hadde ikke klart å få en rein. Og det var en blitt helt ordentlig, men sånn, jeg hadde ikke klart det. Og jeg ble så redd for at jeg skulle drepe katten, fordi at jeg ikke klarte å få en rein. Og selvfølgelig hadde ikke jeg kommet til å drepe en katt, men det var det bildet jeg hadde i hodet da. At jeg kom til å liksom knekke nakken på henne rett og sånn. Jeg var livredd for å gjøre det, så jeg hadde stengt katten inn på gjesterommet, og det var helt sånn. Det var helt kaos. Katten på gjesterommet, og jeg på andre enden, stua på det greien, og venninna mi. Hun hadde jo trodd at Stefan min, som jeg er forferdelig glad i, var død, siden at jeg var så lenge.
Ikke da.
For jeg var jo helt, ja, jeg var jo helt i oppløsning.
Ja.
Og så var det bare det at jeg ikke fikk katten rett. Og så sier hun bare, ja, men det skal vi fikse, og hun bare satt i gang og liksom vasket og hjelpe meg at vi fikk alt på orden sånn at ting var som rimelig på stell og etter hvert så klarte jeg å begynne å prate igjen og vi endte opp med å sitte på gulvet og flir og at ting liksom er litt sånn oi 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 der ble jeg nesten psykotisk ja sånn. Men, og det er sånn men bare sånn oi!
Ups.
Fordi at når det liksom har roet seg, så roer det seg jo. Og ja. Da er jeg litt sånn...
Hva skjedde nå?
Da, ja. Da.
Mens du hadde, så, jo, du hadde jo verdens tryggeste katt inn på gjesterommet da. Der tålte han å være en liten stund, så...
Ja, ja. Han tålte det fint. Og det som var fint med den opplevelsen der, selv om det var helt for jævlig liksom, så var det at... da fikk jo på en måte... Venninna mi så meg på det jeg føler er mitt verste. Og hun var sånn, er det her ditt verste?
Mm.
Da må du jobbe litt for å få det litt verre. Ærlig talt. For det her var jo en person som var redd å lese. Og det er jo ikke å være noe feil eller være noe gærlig. Og hun var veldig takknemlig for at hun var blitt ringt. Og at hun fikk lov til å være med meg i noe sånt, da. Så det endte jo veldig fint.
Men en veldig tydelig tegn, da, fra både kroppen din og hodet, på en måte, at nå var det kanskje et eller annet som hadde gått litt langt med korona. Men
ja,
da tenker jeg at
det
var...
Ja,
det
tror jeg det kan gjøre for mange, da. At vi på en måte merker... Det er vanskeligere nå å legge merke til om man har blitt verre eller bedre, for den saks skyld. Fordi at verden er så på annerledes, da.
Mm. Og så var det jo veldig fint at du ble så tålt av hunden venninna di. Var det, altså, hvilken følelse satt du med etterpå? For det er jo ofte noe man er veldig redd for, at folk skal se eller forstå hvor ille man har det, eller ja, hvordan var det å bli sett i den situasjonen?
Jeg skammet meg jo veldig først. Og måtte liksom spørre henne et par ganger hvor idiot jeg er på en skala fra en til tid. Men det var mest av alt litt sånn... Jeg fikk nesten litt sånn... Men har jeg vært så ensom med det her så lenge? For så liten grunn? For at det her var jo ikke... Eller sånn, da hun først fikk å forstå for så feil og alt, så måtte jeg litt sånn... Ja, jeg er det egentlig så forferdelig. Så vi blir nok litt lurt av tankene våre til å tro at det er så skamfullt som det er. Og jeg kan jo aldri understreke noe hvor effektivt skam og tøyshet er for å blåse ting ut av proporsjoner. At man, hvis man overvurderer hvor skamfullt noe er, så får sykdom veldig god plass. Så skam og pauset er sykdommen sin beste venn, liksom.
Men ja, det er
vanskelig.
Det er jo kanskje nettopp derfor man må på en måte snakke om det, og så er det jo at det er veldig vanskelig, eller skummelt i hvert fall, å våge å gjøre det i starten. Men hvis noen hører på podcasten nå og tenker, oi shit, ja, sånn har jeg det, eller kjenner seg igjen i noe av det du sier. Er det noe du har lyst til å si til de?
Ja, jeg har jo selvfølgelig lyst til å si hvis du ikke har fått hjelp, oppsøk hjelp, men særlig på grunn av at akkurat OCD, det er veldig behandlingsbart, da. Behandlingsbart, er det det?
Ja, nå er det det.
Det går an å behandle, liksom. Mm. Og jeg gikk jo i sånn 20 år før jeg fikk OCD-behandling, og så ble det så mye bedre i løpet av den uten der, som virkelig. Anoreksibehandlingen tok jo mange år. For det er seger, fordi at du må opp i vekt. Du kan ikke på en måte...
Det kan du ikke gjøre på 4 dager.
Det er veldig deilig altså, å velge det bort, men nei, det kan du ikke.
4 dagers anoreksi-treatment?
Det hadde vært helt konge. men du må fikse kroppen også, og jeg hadde veldig dårlig hjerte, lever og nyra, og jeg fortsatt benskjør. Så det var mye som skulle ordnes.
Ikke sant?
Men også den ble så mye bedre på stålet på tid. Og hvis man på en måte kan i hvert fall få prate med fastlegen om å få en henvisning, og så kan man hele understemme seg da. Fordi at det er alt for mange liv som kastes bort. Når man kunne ha fått det bare litt bedre. Kanskje mye bedre, men sånn det er ikke noe man er nødt til å tenke, og enten så skal jeg bli helt frisk, eller så kan jeg bare drite, nei. Så hvis du får det litt bedre, så synes jeg faen det er dritfint. Så det er noe en ting, det former det liksom om å snakke med fastlegen sin og få en undervisning. Men kanskje da, om det går an å finne noen strategier som gjør at man får utfordret på seg på litt andre måter ellers. Men det er veldig mange som går rundt og har veldig store ambisjoner om for eksempel å drive med eksponeringsterapi helt selv.
Mm.
Altså at de tenker, jeg er redd for høyder, derfor skal jeg utsette meg for høyder for å si det på en veldig enkel måte. Da.
Mm.
Men forskjellen på det å drive på med eksponeringsterapi på egen hånd, og som ofte blir anbefalt for eksempel av en psykolog som ikke har kompetanse på OCD spesifikt, det er det at det mangler en helt essensiell del, som er en viktig del av behandlingen som da Bjarne Hansen og den helt med. Og det at det skal være eksponeringsterapi med responsprevensjon, som da er verdens lengste ord, men det betyr altså at man har prevensjon for å respondere når man har eksponert seg. Det vil da si at hvis jeg skal utsette meg for å bli skittet på hendene, så hjelper ikke det om jeg på en måte skittner meg ut og har masse angst og venter til angsten går over alt. Nei, hvis jeg driver og lagrer det der til at jeg skal vaske dem senere, eller at jeg lager meg en sånn ekstra igjen, for eksempel at det går bra å være skittet på hendene så lenge jeg teller til 1000. Alle sånne der responser da, som du gjør for å dempe angst på en annen måte, det må også bort. Og det er derfor eksponeringsterapi må gjøres med noen med kompetanse. Herregud, det er jo ikke noe rart at man ikke klarer å behandle seg selv når det er vanskelig, eller når det er en egen utdanning for en terapeut å behandle det. Sånn at man trenger den riktige hjelper ikke bare surre, og det er heltemodige folk som har eksponert seg i 10 år, som bare jobber på, men så har ikke man helt riktig, ikke sant, helt riktige teknikkene da, og den helt riktige hjelpen, og da sliter man seg jo ut i stedet for å faktisk komme et steg videre da.
Jeg har også holdt på med det og gjort ting i opp til flere år faktisk, som jeg tenkte at jo, men alle sier at det blir bedre. Alle sier at jeg må bare eksponere meg for det, og så blir det bedre. Og jeg har på en måte vært veldig mye sint på meg selv, fordi at det ble ikke noe bedre. Og så er det sannsynligvis på grunn av akkurat det her med responsprevensjon som du snakker om. Og at jeg tror på en måte det er liksom feilslått fra veldig mange som får det, som er et godt tips, som er godt ment, at eksponering hjelper, for det er jo det all forskning tilsier, men det jo noe med formene og hva man gjør i etterkant og hvordan det foregår som jeg tenker at det veldig viktig da.
Eksponering uten responsprevensjon bare å slite seg ut og bli veldig deppet. Herregud, man hater seg selv hvis man ikke får til det samme som alle andre, men det er jo ikke alle andre. Det er jo ikke det samme.
Det er nettopp det. Nei, og jeg tror det er så motiverende da, at det, som du sier, at det er mulig å behandle, og at det kan jo gå ganske fort. Mm. Det er nå nede i 4 dager, den behandlingen, og så blir man jo ikke frisk bare da, alene. Det er jo ikke fra 4 dager så går du ut og er 100% kurert, vil jeg anta da. Du vil jo møte på...
Noen føler det.
Ja, noen altså, føler det.
Altså, noen føler skikkelig bare for meg da, fy faen.
Ja,
kult. Bare har det bra da. Men det avhenger jo for eksempel av hvor lenge du har hatt det,
ja.
Og hvordan livet ditt for øvrig er. Fordi at mens noen vil føle at han får en helt fantastisk frihet, og endelig så kan gjøre masse ting han har hatt lyst til, så er det andre som kanskje har gjennom OCD-en sin, mistet nettverket sitt, mistet jobben sin, og egentlig bare fylt opp livet sitt med mer og mer tanker og tankehandlinger, som da kanskje blir friske fra dem, men som da står i et helt sånt tomrom, som ikke har på en måte noe meningsgruppe til livet sitt med, og hvis du har, altså hvis du har vasket hendene dine i 17 timer om dagen, så har du plutselig 17 timer du skal fylle. Selv om du ikke har et behov for å vaske hendene dine, så har du 17 ledige timer da. Hva skal du bruke dem til? Sånn at jeg tenker at det er utrolig viktig å ha en litt fin plan, og være litt snill med seg selv. Og tenk sånn, ok, jeg kommer kanskje til å føle at ting blir helt tomt, skummet, ensomt. Er det en mulighet for meg, for eksempel, å melde meg i en frivillig organisasjon? Er det en mulighet for meg å være besøksvenn i fengsel? Er det en mulighet for meg å lese denne boka, faen av drøm, som har lest kjempeleng? Alle andre ser på serier. Faen, er det min tur til å se en serie nå? Og være litt grei med seg selv. Og være grei med andre. Altså, det er utrolig mye god selvhjelp i å hjelpe andre, føler jeg hvertfall det. Og det er utrolig mye terapi, for eksempel da, i dyr, enn og dyr man kan oppdage, men sånn, det å ha en plan for all den ledige tida man får, uten tvangshandlinger, tror jeg er veldig viktig. Jeg ble veldig deppa da jeg ble friere fra tvangstanker og handlinger, fordi at jeg følte sånn, var det så lett? Var det så enkelt å bli bedre? Og så har jeg mistet halve livet mitt på det her. Og det var en tanke som jeg bare måtte legge bort, for jeg tenkte, vet du hva? Hvis jeg tenker for mye på at jeg har mistet halve livet mitt, så glemmer jeg jo det at jeg har jo fått det til et nytt.
Ikke sant, ja.
Og det selvfølgelig ble ikke det sånn at jeg var sånn, halleluja, jeg har fått et nytt liv. Men sånn, ok, ja faen da, nå kan jeg gjøre det jeg vil ha. Det valget mitt endte opp med at jeg flyttet til Oslo fra Trondheim for å bli journalist. For at jeg tørs ikke å bli journalist, for jeg tenkte at det var forsiktig til å gjøre noen ting. Så jeg ble sykepleier i Trondheim vi stemte for. Det var ikke så enkelt, altså, det var det jeg la det, liksom, jeg tørs ikke for. Og tenkte, ja, vet du hva, nå kan jeg gjøre det. For nå har jeg ikke dødd, og jeg sitter ikke på en hybel og spiser boksmat. Nå prøver jeg. Det er drømmen min. Det holdt på å gå skikkelig i vasken. Jeg fikk avslag på journalisthøyskole. Jeg fikk avslag på i Bergens Tidende. Jeg fikk avslag i Aftenposten. Og det var helt sånn, ok, det her går ikke så sinnssykt bra. Men jeg jobbet gratis for en redaktør for å lære meg mest mulig selv. Og landet til slutt det vikariatet i avisa da. Og jobber jo der fortsatt nå. Men det var på en måte, jeg kom plutselig tid og frihet til å gjøre noe jeg selv har drømt om. Det trenger ikke å være så stort som å bli journalist, for det for meg er det noe stort. Men det kan jo være noe sånt som å tjene ekstra kroner på å vaske gulvet i et eiendomsmegler klima, det har jeg også gjort nemlig, sånn at du kan få prøvd å hoppe i fallskjerm. Jeg ble veldig skuffet da jeg hoppet i fallskjerm, for eksempel at det var ikke skummelt i det hele tatt. Jeg tenkte bare, herregud, er det her vanlige folk er redd for?
Ikke si sånn, det er så lyst til å bli fallskjerm.
Jeg er redd for pepperkaker.
Ok, ja, det er greit. Vi har hver våre frykter. Jeg synes det var en fin oppsummering, egentlig. Det noe du har lyst til å si helt avslutningsvis?
Ja, jeg har lyst til å si at som nevnt, så er skam og taushet sykdoms beste venn. Ikke gi dem så mye av det gratis. Prøv litt her og litt der og se om det går an å få prate litt. Så er det noen idioter som tar det ganske dårlig. Men stort sett så er min erfaring at jeg har fullstendig overvurdert hvor dumt folk synes som her er. De synes stort sett det er interessant og veldig fint å bli delt med. Og alle har et eller annet. Jeg lover, det er faen ikke en normal person ute. Alle har en eller annen greie, som de skjuler mer eller mindre. Og alle synes en person som deler av sin svakhet er sterk. Så prøv seg litt fram. Bygg nettverk, bygg deg interesser som gjør at de gode tingene tar litt plass. Og bare alltid kom på at det er veldig vanskelig å bli kvitt alt som er dårlig. Men det er veldig mye lettere å fylle på med ting som er bra. Så vær grei med deg selv, og vær grei med andre. Så enkelt, kan jeg si.
Så enkelt og så vanskelig. Da lar vi det bli siste ord. Tusen takk for at du ville komme som gjest, Ingeborg.
Tusen takk for at du kom.
Et lite ekstra nummer. Kunne det vært så grei å anbefale podcasten til en venn eller en annen som kunne likt denne episoden her? Gjør det veldig gjerne. Og har du 2 sekunder til overs, trykk 5 stjerner inne på iTunes eller hvor noen du hører på podcast. Kjøp meg gjerne en kaffe. Du finner linken i show notes. Da blir jeg kjempeglad for at du støtter den jobben jeg gjør. Og så kan jeg bruke enda mer tid og energi på samfunnsengasjement og podcast. Så tusen takk!